بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا فيدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai dari hadis yang ke-667. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا الهيثم ابن جميع قال حدثنا محمد ابن مسلم عن ابن أبي حسين قال أخبرني عمر ابن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوثق الدعاء أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي لا يغفر الذنوب إلا أنت ربي اغفر لي. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Haytham ibn Jamil. Al-Haytham ibn Jamil al-Baghdadi, kunyahnya ialah Abu Sahl. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Muslim dari ibnu Abi Husain. Ibnu Abi Husain namanya ialah Abdullah ibnu Abdurrahman An-Naufali. Abdullah ibnu Abdurrahman An-Naufali. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada saya Amr ibnu Abi Sufyan. Amr ibnu Abi Sufyan Ats-Tsaqafi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya doa yang paling kuat diterima adalah bacaan yang engkau ucapkan, Allahumma anta Rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbu, wa ana abduka, aku adalah hambamu, dzalamtu nafsi, aku telah mendzalimi diriku sendiri, wa taraftu bidambi, aku mengakui dosa-dosaku, la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau, Rabbighfirli, ya Allah Rabbku, ampunilah aku. Nah, hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Dhaif Adabil Mufrad nomor 103, juga dalam Ad-Dhaifah nomor 3339. Taib. Adapun yang lain, ada yang menilai hadis ini sahih li ghairi, nah ini terkait dengan masalah rawi yang bernama Muhammad ibnu Muslim. Ini soduk yukhti, orangnya jujur tapi sering salah dalam menghafal. Nah, yang berpendapat dhaif karena penguat-penguatnya tidak ada yang bisa mengangkat derajatnya, tapi yang berpendapat sahih li ghairi karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dengan sanad yang sahih memperkuat hadis tadi. Walhasil diperselisihkan antara kesahihan dan kedhaifan hadis tadi. Namun kalau kita lihat secara lafadznya, doa tadi sahih maknanya, sehingga kalaupun hadisnya dhaif, kita masih bisa menggunakan lafadz tadi dalam berdoa. Yang intinya adalah sebelum kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengakui dosa-dosa kita, mengakui kedzaliman yang kita lakukan, mengakui kekuasaan Allah yang Maha mengampuni dosa. Baru setelah itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, hadis berikutnya yang ke-668. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Bisr, qala haddatsana Abu Qatan an ibni Abi Salamah yakni Abdul Aziz an Qudamah ibni Musa an Abi Shalih an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waj'alil mauta rahmatan li min kulli su' aw kama qala. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Bisrin. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Qatan. Abu Qatan namanya ialah Amr ibnul Haytham al-Basri. Meninggal tahun 220 Hijriah pada usia 77 tahun. Dari Ibnu Abi Salamah, yakni Abdul Aziz, dari Qudamah Ibnu Musa. Qudamah ibn Musa ini pernah menjadi imam Masjid Nabawi di zamannya. Dari Abu Shalih, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah kualitas agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaikilah keadaan duniaku yang itu adalah tempat aku mencari ma'isyah, dan jadikanlah kematianku nanti sebagai rahmat bagiku dari segala kejelekan. Atau sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini ikhwanabutina asakumullah adalah hadis yang sangat bagus untuk diamalkan dalam rangka kebaikan dunia akhirat. Doa yang diucapkan adalah doa untuk kebaikan agama dan dunia, dan permohonan husnul khatimah. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, waj'alil mauta rahmatan li min kulli su'. Ini ada tiga perkara yang terkandung dalam doa itu. Yang pertama adalah memohon kualitas agama yang baik, karena orang yang bagus agamanya, yang bagus amalannya adalah orang yang bahagia. Termasuk memperbaiki keadaan ma'isyahnya di dunia. Ini juga termasuk yang diharapkan oleh semua orang. Pemasukan lancar, pengeluarannya stabil. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memohon agar matinya itu husnul khatimah. Mati yang membawa rahmat bagi diri kita. Ini yang paling penting, karena untuk menjadi orang yang mati husnul khotimah itu sangat susah. Kadang awal-awal kelihatannya baik, tapi di akhir kehidupan dia melenceng. Na'udzubillah min dzalik, matinya husnul khotimah. Ada yang diberi oleh Allah Ta'ala kematian-kematian yang mendadak dalam keadaan lalai, dalam keadaan jauh dari agama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga doa ini sangat bagus untuk kita baca. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, waj'alil mauta rahmatan li min kulli su'. Taib, hadis berikutnya yang ke-669. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Aliun, qala haddathana Sufyan, qala haddathana Sumayyun, an Abi Shalih, an Abi Hurairah qala, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdil bala wa darqis syaqa wasu'il qada wa samatatil a'da. Qala Sufyan fil hadithi thalathun, zittu ana wahidatan la adri ayyatuhunna. Telah menceritakan kepada kami Ali beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sumai. Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berlindung kepada Allah dari jahdul bala, yakni musibah yang sangat berat. Wa darqis syaqa, kesengsaraan yang menjatuhkan. Wa su'il qada, dan berlindung dari jeleknya takdir yang menimpanya. Wa syamatatil a'da, dan dari celaan orang-orang yang memusuhi. Berkata Sufyan, dalam hadis ini sebetulnya yang disebut cuma tiga. Yang keempat ini aku menambahkan sendiri, tapi aku tidak tahu mana yang aku tambahkan itu. Taib. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berlindung kepada Allah dari empat perkara. Ini menunjukkan empat perkara ini sangat berat, yang menyebabkan banyak orang yang tidak bisa sabar menghadapinya. Nah, sehingga kita berlindung kepada Allah jangan sampai ditimpa empat perkara ini. Karena rata-rata Bani Adam tidak bisa sabar menghadapi empat perkara ini. Yang pertama ialah jahdul bala. Jahdul bala itu adalah musibah yang sangat berat, sampai orang itu lebih baik mati daripada hidup saat itu, ya. Sangat beratnya cobaan. Nah, sehingga sampai orang yang mendapat ujian itu berharap ingin mati saja. Nah, saking beratnya. Nah, ini ujian-ujian semacam ini biasa memang menimpa manusia, dan rata-rata yang mendapatkannya itu enggak sabar. Kemudian banting setir, kemudian tidak ridho dengan takdir, kemudian berubah haluan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai kita mendapatkan musibah yang berat semacam itu. Ya. Musibah tetap semuanya akan dapat, tapi ya sedang-sedang saja. Ya. Nah, kalau sampai berat, sampai menyebabkan kita ini berpikir untuk mati atau bahkan bunuh diri, na'udzubillah min dzalik, ini mengkhawatirkan, ya. Kita berlindung dari jahdul bala. Yang kedua adalah darqus syaqa. Darqus syaqa di sini adalah kesengsaraan yang menjatuhkan, baik urusan dunia ataupun urusan agama. Benar-benar dunianya dibikin hancur, lebur, ya, nah, bangkrut, kut, nah, gitu ya, nah, hancur, hartanya hancur, keluarganya hancur, fisiknya, pokoknya yang menjatuhkan, bahkan hancur pula agamanya, dah habis-habisan, hancur-hancuran. Namanya darqus syaqa. Na'udzubillah, jangan sampai kita mendapatkan musibah seperti itu. Nabi saja yang imannya kuat masih berlindung pada Allah dari hal tersebut. Apalagi kita, ya, harus lebih berlindung lagi. Karena rata-rata yang mendapatkan ujian seperti itu, darqus syaqa, enggak sabar. ya. Ujung-ujungnya bunuh diri, ujung-ujungnya putus asa, kemudian lari dari agama Allah, bahkan sampai murtad. Auzubillahi min dzalik. Karena hancur dunianya, hancur agamanya. Tidak kusyakok. Kemudian yang ketiga, su'ul qada. Ini takdir-takdir yang dirasa jelek oleh orang yang mengalaminya, ya. Takdir-takdir yang pahit rasanya. Nah, semuanya terkait dengan takdir yang menimpa orang itu. Tapi kalau diambil hikmahnya, sebetulnya itu ada hikmah. Tapi ini dinisbahkan kepada orang yang mengalaminya. Terasa takdir itu berat, takdir ini pahit, takdir ini menyebabkan dia hancur, ya. Nah, kemudian yang keempat, syamatatul a'da, yakni dari celaan, kecaman musuh. Taib. Doa kejelekan dari musuh atau dikalahkan musuh, nah, ini namanya samatatul a'da. Sufyan Salaku yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ada satu yang aku tambahkan, tapi aku gak tahu yang pasti mana. Ini dijelaskan oleh Al-Albani rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan tambahan itu adalah syamatatul a'da. Ya, nah, dicaci maki, direndahkan, dikalahkan oleh musuh. Ini termasuk musibah besar yang Nabi berlindung darinya. Nah, ini kalau kita baca dan Allah mengabulkan doa kita, maka kita akan menjadi orang yang bahagia, ya. Nah, kalaupun diuji, ya, yang ringan-ringan. Nah, jadi tidak sampai mendapatkan sesuatu yang sangat berat seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, hadis berikutnya yang ke-670. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Ubaidullah an Israil an Abi Ishaq an Amr ibni Maimun an Umar qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'awadhu minal khamsi minal kasal wal bukhli wa su'il kibar wa fitnatis sadri wa adabil qabri. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Amr ibn Maimun, dari Umar. Beliau berkata, Nabi SAW biasa berlindung dari 5 perkara. Yang pertama, dari kemalasan. Yang kedua, dari kebakhilan. Yang ketiga, dari jeleknya su'ul kibar, jeleknya usia tua, ya. Nah, jeleknya usia tua yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Kemudian fitnah yang timbul dari dada dan azab kubur. Taib. Hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Syalbani dalam Dhaif Al-Adabil Mufrad nomor 104. Juga didhaifkan oleh Syalbani dalam Dhaif Abi Dawud nomor 271. Namun ada juga yang berpendapat hadis ini sahih di ghairi. Nah, karena ada beberapa penguatnya. Bahkan si Al-Albani dalam pendapat beliau yang terakhir mengatakan hadis ini sahih di ghairi. Wallahu ta'ala ala bisawab. Namun semuanya sepakat bahwa perkara-perkara yang disebutkan dalam doa Nabi tadi adalah perkara-perkara yang memang kita disyariatkan untuk berlindung kepada Allah darinya. Yang pertama adalah al-kasal, kemalasan. Malas berbuat yang bermanfaat di dunia maupun malas untuk urusan akhirat. Nah, orang yang malas itu memang susah ya. Nah, kerja malas, membantu malas, belajar malas, ibadah malas ya. Ini permalas-malasan, pemalas ya. Ini adalah penyakit manusia ya, yang mana kita harus berlindung pada Allah darinya. Apalagi kalau puasa-puasa, malas kabeh ya. Nah, takut haus, takut lapar, ya. Nah, ini harus berlindung, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan benar-benar jatuh, waliyatubillah. Yang kedua adalah al-bukhl. Ini juga penyakit, kebahilan, kekikiran. Ini adalah senjata setan yang dibisikkan kepada Bani Adam, khususnya saat-saat di mana pahala sedekah dan infak berlipat ganda di bulan Ramadan ya. Walaupun setan dibelenggu, tapi bukan berarti manusia tidak ada yang tergoda ya. Nah, karena masih punya hawa nafsu. Kamu jangan infak, jangan sedekah ya. Persiapan lebaran butuh banyak dana ya. Penghasilan pas-pasan ya. Pemasukan pas-pasan. Kalau sedekah, kalau infak nanti enggak cukup. Jangan menggantungkan orang lain. Itu semuanya alasannya macam-macam, karena setan itu memang menakut-nakuti Bani Adam dengan kefakiran, kemiskinan. Kalau sedekah, kalau infak, uangnya habis, kamu nanti miskin. Hanya enggak jadi. Padahal Islam mengajarkan kedermawanan. Dengan penyakit bakhil ini sangat jelek dan sangat merusak. Bahkan malaikat pun mendoakan kehancuran untuk orang-orang yang bakhil. Sehingga kita harus berlindung pada Allah dari apa ini? Sifat bakhil. Kemudian yang ketiga ialah su'ul kibar, jeleknya usia tua. Jadi ketika usia tua atau yang disebut haram, ini ada usia ardal umur. Ada yang mengalami usia tua ardalul umur yang paling rendah, akalnya sudah berubah ya, kemudian kepekaannya kurang, bakal lumpuh, gak bisa apa-apa. Nah, sehingga dia seperti orang yang membebani, yang enggak bermanfaat, enggak bisa beraktivitas dunia akhirat. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kalau bisa itu semakin tua semakin bagus, semakin tua semakin rajin ibadah. Nah, utamanya su'ul kibar, jeleknya usia tua yang merendahkan. Ini juga harus kita berlindung diri kepada Allah darinya. Kemudian dari fitnatus sadr. Fitnatus sadr, fitnah yang terkait dengan dada, terkait dengan hati, penyakit yang menyimpang, ya. Nah. Enak-enak lurus, ada saja pikiran-pikiran nyeleneh yang menyusup dalam hati, kemudian aneh-aneh omongannya, aneh-aneh tindakannya, aneh-aneh sikapnya, berubah total karena terkena fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga kita harus berlindung pada Allah darinya. Kemudian dari adab kubur, ini juga kita harus berlindung pada Allah. Jangan sampai nanti kita di kuburan diadab. Beda ya, fitnah kubur sama adab kubur. Kalau fitnah kubur itu pertanyaan dua orang malaikat. Kalau adab kubur ya siksa kubur. Dan itu terjadi bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki untuk diadab di kubur. Nah, kita berlindung pada Allah di masa-masa penantian di alam barzakh sebelum terjadi hari kiamat. Kita berlindung dari adab kubur. Nah, sehingga dalam sholat selalu kita baca ya, dalam isti'adah itu, karena adab kubur itu nyata. Yang diadab itu roh dan jasad dengan kehendak Allah Ta'ala. Nah, hadis berikutnya yang ke-671. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu Abi qala sami'tu Anas bin Malik yaqul kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa'udzu bika min adzabil qabri. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir. Beliau berkata, nah, ini sebagian naskah Ma'mar yang benar Mu'tamir ya. Qala, beliau berkata, aku mendengar bapakku berkata, aku pernah mendengar Anas ibnu Malik berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa berdoa minta perlindungan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut dan usia tua yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Ini faedahnya sama dengan hadis sebelumnya, hanya saja ada tambahan, yakni berlindung dari al-ajzu. Al-ajzu itu adalah luzumud da'fi, selalu lemas, enggak bergairah. Nah, kalau malas itu dia masih punya kekuatan ya. Nah, tapi al-ajzu itu loyo terus, lemas terus, enggak bergairah ya. Hidup segan mati pun tak mau. Nah, ya. Nah. Makan malas, minum malas, jalan malas, tidur juga malas, pokoknya malas semua. Ya, nah, apalagi untuk ibadah, tambah lemes semua. Ya. Sholat ya, seenaknya lemes. Itu kayak orang mau mati, enggak punya tenaga. Nah, ini hati-hati. Kemudian ditambah juga di sini al-jubnu. Sifat al-jubnu itu penakut. Ini sangat dikecam dalam syariat, terkhusus jika itu dimiliki oleh laki-laki, ya. Apalagi di masa-masa terjadi perang fisabilillah, maka sifat al-jubnu ini penyakit yang sangat berbahaya, bisa memadharatkan pelakunya, pemiliknya, dan juga kaum muslimin. Apalagi sedang perang, maju kok kemudian datang takutnya kabur, hanya dikalahkan oleh musuh, dan musuh pun menguasai kaum muslimin. Ini juga sangat dihindari, sehingga kita selaku orang tua itu harus punya pola didik bagaimana anak didik kita itu tidak menakut, ya. Jadi motivasi supaya menjadi pribadi yang pemberani, walaupun tidak dididik militer, tapi dididik keberanian. As-sajaah, berani tampil, berani maju, berani menghadapi masalah. Mbak kemudian bersembunyi di balik punggung abinya. Abu, ya. Nah, ada tamu lari, ada orang lewat lari, ada binatang, kambing lari, ada kucing lari, semua lari terus takut, ketakutan, ya. Ada orang-orangan di sawah itu lari, ketakutan, ya. Nah, pokoknya cuben, ya, bisa menyebabkan orang itu benar-benar gak bisa apa-apa. Nah, benar dididik sejak kecil, ya. Nah, jangan dibiarkan sifat itu ada pada anak-anak kita. Kemudian di sini juga ditambahkan fitnatul bahya. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, fitnah-fitnah yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, semasa di dunia. Fitnah-fitnah yang menimpa dunia kita atau fitnah-fitnah yang menimpa agama kita. Nah, termasuk fitnatul mamat di sini waliyadu billah. Fitnah mamat, ujian kematian. Nah, ini adalah ujian ketika kita sakaratul maut. Hendaknya kita benar-benar mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan sampai kematian kita itu su'ul khatimah. Jangan sampai kita mati dalam kondisi enggak bisa berkata apa-apa, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kita harus berlindung kepada Allah dari fitnah kematian seperti itu. Ataupun yang lainnya sama dengan hadis sebelumnya. Baik. Hadis yang ke-672. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana al-Makki qala haddatsana Abdullah ibn Sa'id ibni Abi Hindin an Amr ibn Abi Amr an Anas qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Telah menceritakan kepada kami Al-Makki, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Sa'id ibn Abi Hindin, beliau adalah Al-Fazzari, kunyanya ialah Abu Bakrin Al-Madani, meninggal tahun 146 Hijriah. Dari Anas Beliau berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW berdoa. Dalam doanya beliau membaca, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham wal huzni. Itu kecemasan terhadap perkara yang akan datang. Dan kesedihan dari perkara yang telah lalu. Kelemahan dan kemalasan. Penakut dan kekikiran. Dan terlilit utang. Serta dikuasai oleh orang. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Di sini ada beberapa tambahan perkara yang kita disyariatkan untuk berlindung pada Allah darinya, yaitu alham. Berlindung dari alham. Alham itu mayakunu fil amril mutawaqqi. Yakni cemas terhadap perkara-perkara yang akan datang. Kekhawatiran, kecemasan, ya, sampai takut terhadap sesuatu yang akan terjadi. Jadi itu pesimis, ya, untuk bisa menghadapi perkara-perkara yang akan terjadi itu alham. Kalau al-huzn, sedih itu, yaitu dari perkara-perkara yang telah terjadi, ya kan, sudah terjadi kemudian dia sedih. Ini namanya al-hazan. Kemudian ditambah juga di sini adalah dhalauddain. Naam. Ini terlilit hutang sampai jatuh tempo enggak bisa bayar. Nah, ini bahkan tambah numpuk utangnya. Nah, namanya dhalauddain. Auzubillah, ya. Ini orang Indonesia ini jago utang, ya, malas kerja. Kalau kerja malu, kalau utang siap. Jadi gengsinya ada, penampilannya kayak bos, ya. Ternyata utangnya banyak. Udah pengusaha ini modal utang. Sudah ada pemasukan. Gak langsung bayar untuk muter itu utangnya itu sepanjang masa muter, alasannya itu gak langsung dilunasi, alasannya itu apa, antara aset yang ada sama hutangnya itu masih banyak asetnya, ya, sehingga gak ngelunasi utang gak masalah, masih sehat menurut prinsip ekonomi itu masih sehat. Nah, yang benar lunasi kalau sudah ada, jangan ditunda-tunda karena kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Kalau terjadi kismon, inflasi dan lain-lain, oh, salah perkiraan. Naam, barfikum. Asetnya ludes, hutangnya masih belum dibayar. Utang lagi, utang lagi, utang lagi. Tapi punya mobil, punya rumah, utangnya banyak. Tapi kalau untuk kerja, jual gorengan atau jual apa, sembako, malu. Mending utang. Cari utangan, modal besar. Ya, naam. Sekalian, untungnya banyak. Nanti akan ditutupi, gini, 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 gini. Wah, itu gayanya orang Indonesia, kayak gitu. Rata-rata, ya. Indonesia Raya. Naam. Apalagi kalau pegawai, nah, itu utang dulu nanti bayar kalau gajian, ya, gitu. Pas gajian, nah, ternyata utangnya lebih banyak daripada gajinya, ya, nanti nyusul gajian berikutnya bayarnya, ya, gitu, ya, numpuk-numpuk terus. Barakofikum, ya, ini hati-hati, jangan sampai kita terlena, bahaya. Dan yang terakhir, ghalabatur rijal. Kita itu dikuasai oleh orang, ya, diperbudak orang, nah, disetir sama orang, nah, dikerjain sama orang, Tapi kita nurut, enggak bisa berbuat apa-apa. Disuruh jelek ikut saja, termasuk pegawai-pegawai, karyawan-karyawan ya, enggak berkutik dengan aturan perusahaan, enggak bisa sholat, enggak bisa taklim dan lain-lain, itu berarti telah dikuasai oleh seseorang. Kita ini enggak bebas beribadah, enggak bisa bebas dalam beramal. Ini juga termasuk perkara yang harus kita jauhi dan hindari, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari itu semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala berlindungi kita dari segala bentuk fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik dalam masalah dunia maupun masalah agama. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.